Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7.30, laida kartojama trečiadieniais 12.30 ir penktadieniais 17.30.
Mano technologijos.
Sveiki, čia Tomas Stasiukaitis ir šioje laidoje kalbėsime apie sodybas, kaimo sodybas, kurios paprastai gyvuoja jau ne vieną dešimtmetį ir jos be technologijų irgi neatsirado. Šia tema kalbuosi su Tomu Bendiku, medžio specialistu, etnografijos specialistu. Sveikas.
Sveiki.
Taigi, kas per technologijos būdavo, iš ko statydavo žmonės seniau namus?
Na, žmonės anksčiau paprastai žiūrėdavo į gyvenimą, statydavo iš to, ką turi aplink savo sodybą. Iš kokią medžiai auga, iš to ir stato, Dzūkijoje iš pušų, jeigu Žemaitijoje iš eglių.
Paprastai tai būdavo spygliuočiai, ar ne?
Taip, dažniausiai paplitę Lietuvoje būdavo namai statomi iš spygliuočių.
Dabar visi labai intensyviai kalba apie A++ naudingumą klases ir su tuo susijusios technologijos, kaip apšiltinti ir padaryti namą kuo šiltesnį, kad jisai visiškai energijos nenaudotų ir panašiai. Kaip būdavo seniau? Ar žmonės kažkaip tai šiltindavo namus?
Na, jeigu kalbėtų apie pačias technologijas, tai be abejo stengdavosi rastus taip nutašyti, kad nebūtų didelių plyšių. Tarp rastų dėdavo kiminus, tai tokia samana miškuose auganti. Virš per ant perdangos pildavo vėlgi apšiltinimo medžiagas. Viską darydavo, nu, kad nepūstų vėjas per namo kampus.
Kad vėjas nepūstų, tai viena, bet kad iš krosnės šiluma neišeitų, tai tos samanos specialios, tie kiminai, jie iš principo ir būdavo ta šildomoji medžiaga?
Tai būdavo tiesiog sandarumui skirta medžiaga, namo sandarumui palaikyti. Jeigu kalbėt apie gyvenimo būdą žmonių, tai žmonės gyveno ne taip, kaip mes dabar norim šiltai savo sėdėti visą dieną prie kompiuterą. Jie gyveno aktyvo gyvenimą, dirbdavo lauke dažniausiai kažką, tai namuose nekirksodavo keurą parą. Tai to šilumos irgi sąlyginai. Pernakvot nakčiai pietus išsivirti, netiek daug reikėdavo to šiluminės važos didelės.
Tai reiškia, kad jeigu mes dabar įpratę namuose žiemą, kai lauke, pavyzdžiui, minus 15, viduj šiltai būti bent jau 18, o dar geriau 20 ir daugiau laipsnių temperatūroje, tai taip išeina žmonės. Nes seniau tokios temperatūros namuose neturėdavo?
Na, kaip apšildymas būdavo toksai centrinis. Vidury trobos stovi vienas pečius, didelė krosnės, prie tos, jeigu jinai kūrenasi tuo metu, ten būna pakankamai karšta patalpa, gali būti netgi daugiau negu tie 30 laipsnių, bet atvėsta per naktį, tarkim, ryteis būna jau visų kambarį ir vėl reikia kurti.
Žodžiu, nepaliaujamas procesas ir žmonės, kurie gyvena daugiabučiuose, to tikrai net nesupranta, jiem visą laiką šilta, gera ir malonu. Paminėjai krosnį ir jinai stovėdavo namo viduryje. Kodėl viduryje ir kokios būdavo tos krosnis?
Viduryje, nes tai yra kaipgi racionalu. Jeigu namas, tarkim, yra dvi pusės, kaip yra populiaru Lietuvoje buvo, ir du galai namo, tai krosnis per vidurį, jinai šildo ir vieną pusę namo ar kitą, nes jokių radiatorių išvedžioto nebūdavo. Ortakių kažkokių šiltam orui šito viso nebūdavo. Būdavo vienas šilumos šaltinis ir jisai šildo visą namą.
Štai paminėjai dviejų galų trobą. Tai mano žiniomis paprastai namas, jeigu taip jau pažiūrėjus, gali turėti keturis galus. Na, minimum keturi šonai, tai lyg ir galai. O čia turbūt kalbė apie kažką kitą. Kas tie du namo galai? Kam jie būdavo naudojami?
Na, tai tiesiog toks ilgas namas, sakykim. Tai nėra kampai, sienos, tiesiog viena pusė namo yra kaip atskiras namas gyvenamasis ir kita pusė vėlgi gali būti, ten gali gyventi arba kita šeima, gali būti dviejų šeimų namas, vaikai tarkim. Kitoj pusėj vyresni žmonės, gali būti viena pusė namo daugiau kaip sandėlis naudojamas. Netgi senesniais laikais ir gyvuliai gyvendavo tojim pačiam name kaip ir žmonės.
Yra toks daiktas kaip dūminės pirkios, dūminės pirtis. Kas tai?
Na, tai tokios senesnės turbūt, sakykime, kilmės pastatai, kur nebūdavo statomas kaminas dūmų išvedimui, tiesiog kuriaudavosi aukuras toks aukuras, laužas, kaip jį pavadinti, vidury patalpos, pirty tai būdavo ne vidury, o kampe, ir dūmai rūkdavo tiesiog į viršų per visą patalpą, ten stogo viršuje būdavo kelios angos iš tų dūmų išėjimui. Pirties variante būdavo kūrenama per durys viskas išleidžiama visi dūmai ir jau kai išsivedina patalpa, tada žmonės sueina ir tenai pirtinasi.
Dar vienas įdomus dalykas, tai na, žmonės nuo seno sodybose gyvendami turėjo na, ir gyvulių, viską, bet turėdavo ir bites. Štai teko matyti labai įdomių dalykų, kurie pasirodo buvo aviliai. Kaip seniau žmonės bites apgyvendindavo?
Na, žmonės kažkada pastebėjo, kad bitės gyvena medžiuose. Kažkokios tai drevėse įsikūrė jos ten ir savo gyvena laukinį gyvenimą. Tai žmonėm parūpo tas jų medus produktas ir jie nusprendė, kad bitės kažkokiu tai būdu galima prisijaukinti. Jie pradėjo dirbtinai skopti drevės kelmuose arba pušyse kažkokiose tai įlipė į viršų išpūvusiuose. Vėliau atsirado tokie kaip ir kelminė aviliai, tai nupjautas rasto gabalas, išskopta vidui ertmė ir tenai visai tinkama vieta bitėms apsigyventi. Šiais laikais žmonės galau taip sunkiai nedirba, neskubę, tiesiog galima paprasčiau padaryti. Yra visokie benzo pjūklai, benzo frezos, tiesiog skeliamas rastas per pusę, išvalomas vidus, atgal sudedama, padaroma nedidelė anga bitėm įlįst, iš šono dangtis toksai, kad pasižiūrėt, medų išimti, ir toksai rasto gabalas pastatomas ant ožio, pavadinkim taip, ant keturių kojų. Ir bitės tenai mielai gyvena.
Tokį avilį turėtų būti baisiai sunku prižiūrėti. Štai bitininkai, kurie klauso dabar mūsų, ko gero pas kažką toks tikrai yra avilys ir galbūt ne vienas, bet dažniausiai būna keturkampiai iš lentų padaryti, patogus iš viršaus atidaromi. O štai čia minėjai, kad yra iš šono, turėtų būti baisiai sunku prižiūrėti.
Tai sunkumas yra ne tame, kad ten iš šono ar iš kur atsidaro. Patogumas tų dabartinių keturkampio avilių tas, kad kore yra sudėti kasetės, tu kiek nori išsitraukiai, sudėjai tuščius ir toksai labai sistemizuotas darbas. Tenai šitam kelminiam avily paprastai nieks nedaro. Nori, kad bitės gyventų natūraliai, jiem niekas tų kasečių nededa. Bitės pačios lipdosi korius ir pačios nešasi medų. Taigi, norint išimti dalį medaus, tiesiog yra atsidaromas tas liukas iš galo, nupjaunama maždaug pusę korių, jie ištraukiami, tada uždaroma atgal ir bitės toliau neša savo kaupę atsargą žiemai. O patį medų kaip paimti, čia vat atsiranda sunkumas. Tu negali dėti į medsukį, išsukti labai paprastai, reikia viską daryti rankomis.
Čia, žodžiu, romantikams, kurie nori laikyti bites senoviniu būdu. Aš dar norėčiau grįžti prie gyvenamųjų namų, prie tų, kurie, vat, kur galim ir dabar dar rastinius namus sutikti sodybose. Kaip yra su tais rastais pačiais, kaip juos taip suleisdavo, sujungdavo, kad jokios audros vėjai nenupūsdavo. Kas ten per technologijos naudojamos?
Na, kiekvienas darbas reikalauja meistro, kuris sugebėtų jį padaryti. Tai namų statybai irgi būdavo žmonės, kurie mokėdavo tą amatą. Iš pradžių, ką reikia padaryti? Reikia tos rastus išilgai paruošti, kad jie vienas su kitu gražiai sueitų. Kitas etapas yra pačių kampų, kerčių sukirtimas. Čia vėlgi yra didelis menas, nes tų kerčių yra skirtingų tipų, įvairiuose šalyse jos atrodo skirtingai ir jas reikia pakankamai tiksliai padaryti, kad jos gražiai sueitų, gražiai susirakintų, kad vėjas nepūstų ir kad gerai namas stovėtų.
Kai jau stovi sienos, atsiranda dar vienas dalykas, tai yra joks namas neįsivaizduojamas be stogo. Kaip yra su stogais? Dabar tai čerpės ir visokios kitos dangos, o kaip būdavo seniau?
Na taip, dabar čerpės, skardos, kitos technologijos. Anksčiau vėlgi viskas darydavo iš to, ką turi. miške auga medžiai, reiškia galima daryti iš medienos, arba prie ežero nendrės auga, galima iš nendrių stogą dengti. Tai va, tai pagrindiniai vyravę stogų dangos buvo nendrinės, dar kai kas neteisingai šiaudiniam gal vadina, nes dažniausiai nendrės buvo naudojamas, jos storesnės, patvaresnės, buvo dedamas storas sluoksnis, iki pusės metro galbūt galima dėti ir tas stogas laikydavo ilgai pusę amžiaus.
Pusę amžiaus, tai čia 50 metų. Taip. Tai ne visos šių laikų medžiagos tiek atlaiko iš tikrųjų.
Taip, nu viskas priklauso nuo storio, dangos storio. Nuo lietaus, nuo saulės viskas dėvisi, plonėja tas sluoksnis išsipešioja. Ir po kažkurio laiko reikia atnaujinti tą dangą.
Štai minėjai tokį dalyką, kaip stogo danga iš medžio. Čia dar įdomiau, kaip galima iš medžio padaryti stogo dangą?
Galima padaryti. Galima skelti medį į plonus, tokius, pavadinkime, čerpelės. Jos vadinasi skiedros. Arba gontai dargi yra skirtingos dengimo būdai. Ir jeigu įsivaizduot dabartinį čerpinį stogą, tai labai panašiai dengiasi viena prie kitos, eilėmis dedasi, tik tai daroma ne vienu sluoksniu, bet trim, penkiais sluoksniais, kad gautųsi pakankamai storas sluoksnis medienos, jisai tada nepraleidžia jokio vandens, jokio sniego ir natūralaus stogo pliusas dar yra tas, kad nesikondensuoja drėgmė, natūrali ventiliacija gaunasi.
Čia atsiranda momentas, medis yra linkęs pūti. Ar yra galbūt kažkokios irgi technologijos būdavo naudojamos, kad tas skiedrinis stogas nesupūtų?
Na, buvo daug, aišku, parenkama mediena. Lietuvoje drebulė būdavo naudojama dažniausiai, nes jinai nuo atmosferos poveikio tiesiog darosi atsparesnė. Jinai sukietėja, o kad medis pūna, tai natūralu. Kiekvienas medis pūna, už tai dedama yra ne vienas sluoksnis, o iki penkių sluoksnių. Ir jeigu viršutinis dėvisi, išpūna suskilinėja sluoksnis, kiti laikosi. O vėlgi, po keliasdešimt metų reikia atnaujinti tą stogą.
Kiek mes kalbam dabar apie sodybas ir iš ko apskritai sodyba ir aplinka jos pastatyta, padaryta, tai girdėjau drebulę, girdėjau įvairius spiglių. Bet kol kas lyg tai nieko nepasakei apie, pavyzdžiui, mūsų girių karalių ąžuolą. Kodėl? Ar minimaliai ąžuolą buvo naudojama, ar tai yra per brangi medieno, gal apdirbti per daug sunku?
Sunku pasakyti, dėl ko tikrai tiksliai, bet na vėlgi, ąžuolas aišku kietas yra medis, iš vienos pusės jis sunkiau apdirbti. Iš kitos pusės ąžuolas kaip ir laikomas šventas medis Lietuvoje būdavo, galbūt dėl to jo nenaudojo eiliniai statybai, iš jo galbūt droždavo kažkokius tai paminklus skulptūras, bet ne statybai. Jeigu paskaičius literatūrą kitose šalyse naudojamas ąžuolas, maumedis stogam dengti, taip. Lietuvoje dažniausia drebulė.
Žodžiu, kiekvienoj srity reikia vis tik išmanyti, ką darai. Ir atrodytų netgi toks paprastas dalykas, kaip mūsų kaimo sodyba be technologijų, galbūt ir primityvesnių nei kad šių laikų technologijos, vis tik neapsieina. Taigi, ačiū tau, Tomai, už įdomią informaciją apie sodybas. Šiam kartui tiek. Jeigu turite jums rūpimų klausimų apie technologijas, rašykite tomas@stasiukaitis.lt. Aš, Tomas Stasiukaitis, linkiu jums domėtis ir draugauti su technologijomis. Šiam kartui tiek. Iki susiklausimo.
Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7:30, laida kartojama trečiadieniais 12:30 ir penktadieniais 17:30.
Mano technologijos.